Otvorme si prosím Božie slovo v prorokovi Jonášovi. Budeme čítať niečo z prvej kapitoly a potom niečo z druhej kapitoly. Jonáš, prvá kapitola, verše 9 až 12. Jonáš sa predstavuje svojim spolucestovateľom a námorníkom. Povedal im, som Hebrej a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý otvoril more a súš. Vtedy sa muži veľmi zľakli a povedali mu, čo si to spáchal. Vedeli totiž, že je na úteku spred Hospodinovej tváre, lebo im to povedal. Spýtali sa ho, čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utišilo. More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Odpovedal im, chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utiši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka. A teraz z druhej kapitoly, od prvého verša. Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhotla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi svojmu Bohu. Hovoril, k Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny uprostred číreho mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboja a vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina. Chaluha mi ovinula hlavu pri základoch vrchov. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vytiahol môj život z jamy. Hospodin, Bože môj. Keď po mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja modlitba prišla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo uctievajú ničomných božikov, opúšťajú toho, ktorý je verný. Ja ti však chcem obetovať s hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som sľúbil. Spása je u Hospodina. Toľko text z Božieho slova. Budeme teraz spievať spoločne pieseň z našich spevníkov, pieseň 273. Chcem ťa viac milovať. Pieseň 273. Rád by som dneska hovoril o niekoľkých spôsoboch, akým Pán Boh zachraňuje človeka. O jednom sme čítali pred chvíľou, keď Jonáš bol zachránený Pánom Bohom. Ale chcem vybrať niekoľko tých druhov, ktoré sú, máme zaznamenané v Božom slove. A podľa toho, ako budeme počítať spolu so mnou, budete počítať, budú 3 alebo 4. Podľa toho, ako na to budeme pozerať. Keď sa pozrieme na to, ako človek vznikol, ako sme prišli na túto zem, tak na začiatku sme nepotrebovali žiadnu záchranu. Lebo všetko bolo dobré a ako na konci stvorenia Pán Boh povedal, veľmi dobré. Našimi slovami by sme to mohli preložiť vynikajúce. To najlepšie alebo ideálne. Nič už sa tam nedalo to ešte nejakým spôsobom vylepšovať, ako hovoria nejaké vtipy, lebo to bolo také, aké to má byť. A Pán Boh to nechcel urobiť tak, ako niekedy, keď my pracujeme na niečom. Sa namáhame, urobíme, potom sa pozrieme na svoje dielo a povieme, tuto teraz je a otočíme sa a ideme k nejakej ďalšej práci. Ale jeho plán bol ostať s človekom. On odpočinul od svojho stvorenia, od tvorenia nových vecí ale nie na to, aby odišiel, ale naďalej, aby sa potešoval, aby bol v prítomnosti človeka a celého svojho stvorenia. Avšak človek to hriechom, tento vzťah a túto väzbu porušil. A výsledkom môžeme čítať, že nakoniec Pán Boh hovoril, môj duch nezostane večne v človekovi, lebo ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Môžeme vidieť, ako sa človek porušil nielen jedným prešľapom alebo jedným hriechom, ale Pán Boh pozerá a hodnotí celé ľudstvo a výpočty nejakých vedcov a matematikov a štatistikov hovoria, že v tých časoch pred potopou bolo na Zemi toľko miliárd ľudí, ako sa to dá porovnávať s dnešným obdobím. A Pán Boh pozerá na tie miliardy ľudí a hovorí, toto všetko, čo robí človek, je zlé. Tak na zemi bolo násilie, hanba, zlé a niečo, na čo Pán Boh už nemohol pozerať. A tak Pán Boh dával varovania a hovoril pozor, lebo príde súd. A v knihe Genesis, to je prvá kniha Biblie, v 6. kapitole, tam máme niektoré také dôležité verše, ktoré sa týkajú práve takej Božej záchrany človeka. A zároveň, ale aj súdu nad tým, čo je zlé. Musíme si uvedomiť, možno opakujem už takúto myšlienku, že keď chceme byť zachránení, zároveň, alebo keď chceme byť zachránení, čo ja viem, keď sa niekto topí a nevie plávať, tak stačí tam hodiť záchranné koleso alebo aby niekto vytiahol toho utopeného. Ale keď chceme byť zachránení zo zlého konania niekoho druhého, tak tá záchrana je vždy spojená aj so súdom tých, ktorí konajú zlé veci. Vždy to musí byť takto spojené. Nemôže byť nejaká, že zachránime niekoho, niekto bude strieľať na ulici a príde záchranka a bude ho operovať lekársky tím a zachránia ho. A ten človek vyjde von a ten, čo tam strieľa, ho znova bude po ňom páliť. Nedá sa urobiť záchrana bez toho, že by bolo zlo potrestané alebo odstránené. Nie je to možné. Tak keď pozeráme na spôsoby Božej záchrany, tak vždy pozeráme, hoci s ľútosťou, ale aj nad tým, že musí byť vykonaný súd. A musí byť súd znamená, že je odstránené zlo, aby viac nemohlo pôsobiť. A tým je dokonaná záchrana. A tak môžeme čítať v 6. kapitole v 13. verši. Boh povedal Noachovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj so zemou. A Pán Boh hovorí Noachovi, ale zároveň hovorí, že nie len je tu súd, ale ten súd je kvôli záchrane. Noach, 8. verš. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Noach našiel u Hospodina milosť. A teraz sa môžeme pozrieť na ten príbeh záchrany. A tá prvá záchrana je záchrana Noacha. Noachovho života. Pozrime sa, vždy poviem si, že koho Pán Boh zachraňuje a aký ten človek je. Tak aký bol Noach? V 9. verši je napísané. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. To je charakteristika Noacha. A preto, keď Pán Boh hľadí a pozerá po celej zemi a nemôže nájsť niečo dobré a povie, pozri sa, tu je Noach. Toho zachránim a toho vyslobodím. Kvôli jednému človeku sa mi oplatí urobiť dielo záchrany. A Pán Boh vykonáva súd a hovorí, tento súd vykonám potopou. Pošlem potopu, zalejem vodou celú zem. Zničím celú zem so všetkým zlom, so všetkým, čo tam je. Ale my sa sústredíme na tú záchranu a na spôsob, a hlavne na spôsob tej záchrany. Keď by sme povedali, že tuto je zlo a tuto je dobrý človek, Pán Boh zachránil Noacha, sme skončili. Ale ja chcem najviac hovoriť o tom, ako to Pán Boh urobil. V 14. verši čítame. Pán Boh hovorí Noachovi, urob si koráb z góferového dreva. V korábe urob priehrady a vymaž ho znútra i zvonku smolou. Urob si koráb. Koráb je prostriedok záchrany. Hovorí, pripravíš si nástroj, spôsob, akým budeš zachránený. Nemôžem pre krátkosť času rozoberať, čo všetko sa tam udialo a aké to bolo. Celé to dielo je pozoruhodné, ale môžeme vidieť, že prostriedkom záchrany je loď, archa. Ale zároveň môžeme vidieť, že v tej arche to nebol raj na zemi. Archa je prostriedok Božej záchrany pre Noacha a jeho rodinu, ktorá mu bola pridaná, ale na tej obrovskej lodi, desiatky metrov dlhej, vyše 150 metrov, tak máme jedno okno. Pol metra krát pol metra. Niektorí hovoria, že to bolo nejako pozdĺž, ale tak, ako to čítame, to nebolo na to, aby to bola presvetlená vila. V troch poschodiach na tejto lodi bolo jedno okno a bolo to tmavé. Celé môžeme vidieť, že v celej tej arche bola tma, bolo tam tesno, ona bola síce dosť dlhá, ale museli tam bývať spolu s Noachovou rodinou všetky druhy zvierat po pároch. Takže to bolo riadne naplnené, plus zásoby, ktoré tam mal vniesť Noach so svojou rodinou, všetko, a boli tam veľmi dlho. Bolo celý ten čas, kedy bol Noach dnu, trvalo vyše roka. Viac ako rok. Tak keď si predstavíme nejaké väzenie alebo nejaký priestor, v ktorom by sme mali byť zavretí, teraz si predstavte, že nám je tu príjemne a dobre v modlitevni, ale nás by niekto zamklo a povedal, tak o rok môžete vyjsť. Tak po niekoľkých týždňoch už by sme mali čo robiť, aby sme nám tu bolo príjemne vydržať. A Noach tam bol v tejto lodi vyše roka. Napriek tomu je loď, táto archa od Hospodina prostriedkom záchrany. Pretože vo vnútri v tej lode bol život a vonku bola smrť. To je ten rozdiel. Avšak ďalej môžeme vidieť, že toto nie je koniec, toto nie je cieľ. že tak na celej zemi bolo zlo, Pán Boh zničí zem a teraz Noach, tak ty budeš bývať, určím ti, za existenciu človeka loď, koráb. Budeš bývať tu. Odteraz ja som ťa zachránil a tu budeš bývať. Toto je len dočasný prostriedok. Rok je veľmi dlhá doba, ale je to obmedzený čas, ktorý končí. A potom Pán Boh otvára túto loď Noachovi a povie, teraz vidí von. A Noachovi vracia celú zem a môžeme tam čítať, že keď celá zem zahynula, tak mu dáva novú zem, nový spôsob života. Môžeme vidieť, že Noachovi vracia celú tú šírinu celej zeme, ale už bez akéhokoľvek násilia, že je to vyčistené a upokojené. Dáva jednoducho človeku prostredníctvom Noacha Pán Boh nový život, nové budovanie, dokonca nové zmluvy, nové pravidla života, aby mohol žiť a aby mohol dobre žiť na tejto zemi. Môžeme vidieť tú zvláštnu situáciu, že na čas súdu Pán Boh zavrel Noácha do lode a keď tento čas Božieho konania s touto zemou naplnenou zlom skončil, tak Noachovi a jeho rodine a všetkým zvieratám, ktoré boli s ním, dal zem, ktorá je plná Božej milosti. Prichádzame k príbehu číslo 2, k nášmu druhému príbehu, ktorý sme už čítali o Jonášovi. Druhý príbeh, úplne iný človek. Pozrime sa najprv na Jonáša. O Noachovi sme čítali, že to bol dokonalý muž. Kto je Jonáš? Je to Boží prorok. O prorok, ktorý sám za seba vyznáva, ja som ten, ktorý vzývam meno Hospodinovo. Ja som ten, ktorý hovorí, ja patrím Hospodinovi. Ja som Boží muž. Patrím mu. Zároveň v tom istom verši sme mohli čítať alebo hneď v nasledujúcom, že im povedal, že je na úteku spred Hospodinovej tváre. Človek, ktorý vysvetľuje ostatným, že ja som služobník najvyššieho Boha, ktorý je pánom zeme aj mora, tak hovorí, a ja pred ním utekám. Takže je tu Boží prorok, jeho služobník a zároveň je to zradca. Zbeh. Vo vojne sa zbehovia strieľali alebo popravovali, pretože nie je možné, aby armáda fungovala, keď ľudia utekajú preč. Namiesto toho, aby vykonávali rozkazy svojich veliteľov, pánov, tak utekajú preč. Tak nemôže fungovať alebo obstáť žiadna organizácia, žiadne kráľovstvo, žiadna armáda. Nejaké vzťahy takto nefungujú. Takže je to Boží prorok a zároveň zradca, ktorý musí byť odsúdený. A ďalší problém je, že keď sa hnev Boží stavia proti Noachovi, tak sťahuje tým spolu so sebou aj ďalších. On si to sám uvedomuje a hovorí, nado mnou musí byť vyrieknutý súd. Musí byť skoncované s týmto zlom, ktoré v mojom živote je. A tak je tu Jonáš v jednej osobe, ktorého Pán Boh zachraňuje. Zároveň je tu Jonáš, tá istá osoba, nad ktorým Pán Boh vykonáva súd. Neuveriteľná situácia. Aká iná aká podobná a zároveň aká iná oproti tomu, ako je to pri Noáchovi. A Pán Boh v živote jedného človeka dokáže vykonať aj súd, aj záchranu. Vykonáva súd. A zaujímavé, že svoje slova dáva priamo cez ústa proroka Jonáša, cez neho samého. Sú to neuveriteľné spojenia, keď hovorí, chcete byť zachránení, musíte ma hodiť do vody, tak to Pán Boh hovorí. Nedá sa to inač. A oni to nechcú urobiť, ale musia. Tak súdom je, že musí byť hodený Jonáš do vody. A keď čítame tú druhú kapitolu, je to také poetické vyjadrenie toho, ako sa človek topí. No, pozoruhodná báseň, ktorú čítame, a hovorí, obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chaluhami ovinula hlavu pri základoch vrchov. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. To je popis toho, keď sa človek topí. Možno, neviem, či ste si to tak uvedomili, ako tam Jonáš nepláva, ale klesá k dnu. A možno, neviem, či má otvorené oči alebo zatvorené oči, drží posledné zvyšky dychu a vedomia, kde si uvedomuje, čo sa s ním deje. To je jeho topenie, smrť a to je súd nad Jonášom. Zároveň však prichádza Božia záchrana a koráb pre Jonáša. A týmto Jonášovým korábom je ryba, ktorú nastrojil Hospodin, aby ho zhltla. Niekedy sa interpretovalo to zhltnutie Jonáša rybou ako ďalší súd alebo pokračovanie súdu od Pána Boha. V skutočnosti ryba je záchranou. A tá druhá kapitola, v ktorej čítame, čo sa Jonáš tam modlí, tak on tam začína to, že ja som kričal o pomoc a ty si začul môj hlas. Je to minulý čas, že Pán Boh už Jonáša zachránil. Ryba je prostriedkom záchrany pred utopením Jonáša. K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Hovorí 7. verši, ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodine Bože môj. Pán Boh zachránil Jonáša pomocou ryby. Koráb akurát dostatočne veľký pre jedného Jonáša. Tiež tam to nebolo jednoduché v tej rybe. Často si to predstavujeme, že je natesnaný a sa nemôže ani pohnúť. Netušíme, aký veľký ten priestor v tej rybe bol. A každopádne tam mohol dýchať a mohol volať k Hospodinovi modlitbu chvály a vďaky. Tak, že určite mu tam to nebolo jednoduché a bolo tam tiež tma a dlhé čakanie. V týchto iných podmienkach 3 dni je veľmi dlhé čakanie, aby to mohol vydržať a zvládnuť túto situáciu. Aj tak však platí. Aj keď je vo vnútri tmá a tesno a nepríjemné, ale vonku je more, ktoré znamená smrť. A vo vnútri tej ryby je život. A preto je to Božia záchrana. Aj tu vidíme však, že to nie je koniec záchrany, ale len dočasný prostriedok. Tá ryba nemala udržať Jonáša navždy. Tam Jonáš nemal byť a hovoriť, joj, aká krásna je tá záchrana od Pána Boha, ako je to tu skvelé, zariadím si to tu, na poličku si dám Bibliu a dám si tu, upletiem si tu schalu v koberček a ako mi krásne bude. Ale on vie, že ešte len Pán Boh pripravil pre neho ďalšie dobré veci. Preto ho chváli, preto mu ďakuje. Nekričí o pomoc, kedy ma konečne vyvrhne táto ryba, kedy jak budem môcť z nej výjsť. Určite je to jeho očakávanie, ale on vie, že Boh ho už zachránil. A potom naozaj prichádza nová zem, kde ho Pán Boh medzi tým celý čas dopravoval, aby tam došli. A šírina, na ktorej vidíme nové pravidlá, nové povolanie a nová veľká záchrana, ktorú prichystal Pán Boh nielen pre Jonáša, ale aj cez Jonáša. Je pozoruhodné, že najkrajší výsledok evangelizácie nemáme najväčší a najsilnejší, nemáme zachytený v Novej zmluve, ale u proroka Jonáša, kde 120 tisícové mesto sa na slova jedného proroka, ktorý hlása súd, obráti a robí pokánie celé mesto. 120 tisíc ľudí. Nerátajú zvieratá, ktoré boli do toho zatiahnuté a zúčastnené. Veľká záchrana pre mesto Ninive. Prečo o tom hovorím práve tak? Lebo to nadväzuje na tretí príbeh, ktorý máme zachytený v niekoľkých veršoch evangelista Matúš v 12. kapitole. Prečítam tých niekoľko veršov. Matúš, 12. kapitola, verše 38 až 41. Vtedy Ježišovi niektorí zákonníci a farizei odpovedali. Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. On im však odpovedal. Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie. No znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Sám Ježiš hovorí o Jonášovi ako o znamení. To s tým Jonášom sa skutočne stalo. Pre Ježiša táto udalosť je zároveň znamením. Znamením pre neho samého a pre jeho vlastný život a to, čo on sám urobí. Hovorí, tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Ninivčania povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášove kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš. Tak prechádzame do tretieho príbehu a tretej záchrane, ktorá sa týka Ježiša, osoby Ježiša. Aký bol Ježiš? Ak o Noachovi sme čítali, že bol dokonalý človek, tak Ježiš je pravý Boh, Mesiáš. Prichádzajúci od nebeského Otca. Boh zjavený tu na zemi v tele človeka. Nepotreboval žiadnu záchranu. Noach potreboval byť vytrhnutý z moci zlostníkov, ale Ježiš nepotreboval žiadnu takú záchranu. Kedykoľvek, v akomkoľvek okamihu celého svojho života by on povedal, Otče, vezmi si ma naspäť alebo by sa rozhodol, tak v tom momente by odchádzal, tak ako to urobil po vzkriesení, by bol zdvihnutý a bol by naspäť v nebesiach u svojho Otca. Túto moc celý čas mal. Ale on ostal tu na tejto zemi uprostred sveta plného hriechu. Hovorí, ja mám plán. A hovorí, beriem na seba vašu vinu. Vinu iných. Aby som tých iných zachránil. Nebol vinný, ani nepotreboval záchranu, napriek tomu sa sám slobodne rozhodol ísť touto cestou. A tak zrazu ten, ktorý je čistý, ktorý je v poriadku, ktorý je dokonalý, je súdený a odsúdený a tým súdom je poprava na kríži a smrť. Není zázračne z toho vytrhnutý, on tam na kríži naozaj zomiera. A je nad ním vyrieknutý súd a aj s tým, že zomiera. Napriek tomu je tu prítomná záchrana. Na jednom mieste máme napísané, že smrť ho nemohla udržať. Nemohla ho smrť udržať. To, ako sme čítali v Evanjeliu Matúša v tej 12. kapitole, tak Ježiš sám označuje, že tak, ako bol Jonáš v bruchu ryby 3 dni, tak on bude v lone zeme 3 dni. A tak zem, hrob, sa stala prostriedkom záchrany pre Ježiša. Hrob je miestom pochovania mŕtvych. Tak to všetci videli. Pardon, nie všetci. Keby to tak videli všetci, nebol by jeho hrob strážený. Kde by ho chceli udržať jeho nepriatelia? Nezamkínali by tento hrob. Jeden výskum záhradného hrobu, kde bol privalený kameň, hovorí o tom, že pôvodný kameň, ktorým bol tento hrob zatvorený, že bol uzavretý a zapečatený takým spôsobom, že z jednej aj z druhej strany toho kameňa boli nabité kovové tyče. A tak bol uzavretý hrob, aby nemohol byť otvorený. Ak čítame, že tam prišli vojaci a zapečatili hrob, tak to nie je pečať v zmysle, ako keď máme nejaký vosk pečatný na listoch a zoberieme ruku a prelomíme to, ale musíme, že hrob bol zapečatený kovovými tyčami a potom možno uzavretý ešte aj symbolicky pečaťou, ale on bol riadne zamknutý, aby sa odtiaľ nič nemohlo dostať von. Otázka žien, ktoré prichádzajú pomazať mŕtvého, ktoré prichádzajú v nedeľu ráno ku hrobu a hovoria si, kto nám otvorí hrob, je naozaj oprávnená. Lebo ten hrob bol veľmi ťažko otvoriteľný. A tak sa zrazu môžeme pozerať, že hrob je korábom alebo Noachovou rybou, ktorou Boh preváža Ježiša a zachováva ho k tomu, aby mohol výjsť späť ku životu a ku tej šírine vzkriesenia a novej zeme a nového života, ale tá zem nie je tu na tej našej hrudi, ale na tej nebeskej pôde. Tak vyznávame vo vyznaní, že Ježiš odišiel hore ku nebeskému Otcovi, aby sa tam posadil po jeho pravici. Tak sme to čítali aj na začiatku v knihe Zjavenia v 3. kapitole. Ako to tam je? Pán Ježiš hovorí, toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Tak koľko je tam tých trónov? Je tam otcov trón Ježiša, trón otca Ježiša Krista, ale aj Ježiš má svoj trón. A hovorí, posadím tých, čo zvíťazili spolu so mnou. Je to stále ten istý trón. A jedno miesto tej skutočnej, konečnej záchrany, kde Ježiš prišiel odtiaľ z tohoto hrobu, kde mu dal jeho nebeský otec to najlepšie miesto. Vzkriesenie a tá konečná záchrana, konečný plán v novom živote, sláva nebies. Tak môžeme vidieť, že tie príbehy sú stále komplikovanejšie, pretože tam, kde všetci videli miesto pochovania mŕtvého, ten hrob, miesto zeme, útroby zeme, tam je miesto života. A tam, kde si všetci myslia, že my sme ostali vonku tí živí, o tom hovorí Ježiš, že toto je miesto mŕtvych. Na to máme napojený ten štvrtý príbeh, ku ktorému sa teraz dostávame, ktorý ale v skutočnosti nie je štvrtým príbehom, ale pokračovaním tretieho príbehu. A tak si už doma skúste sami počítať, či to boli tri príbehy alebo štyri príbehy. Pretože tento Ježišov príbeh nie je samostatný príbeh, ale dotýka sa nás. Tak ako som už to načal teraz v knihe Zjavenia, kde miesto záchrany pre Ježiša je otcov trón. Ale zároveň hovorí, Ježiš, to nie je miesto len pre mňa, ale je to aj miesto pre všetkých, ktorí zvíťazili nad smrťou. Ako môže zvíťaziť nad smrťou človek? Keď sme hovorili, že toto miesto, ktoré malo byť miestom živých podľa stvorenia, sa stalo miestom mŕtvych. A akú máme my záchranu? Akú možnosť? Čo je tým našim korábom? Alebo máme aj my nejaký koráb? Ježiš o nás hovorí, o všetkých ľuďoch na tejto zemi, že si nás vyvolil, keď sme boli jeho nepriateľmi. Náš prvý status na tejto zemi je, že sme boli Boží nepriateľmi. Druhý status je, že sme boli mŕtvi v našich skutkoch. A nič dobré v nás nebolo. A mali sme zahynúť ako tí, ktorí boli vonku, mimo toho korábu Noachovho. Mimo Božej záchrany. A tým súdom pre človeka je smrť, ktorá je zjavená alebo dokonaná v pekle. Smrť pre každého človeka, ktorý je v hriechu. A v hriechu je namočený ale každý človek. Tou prvotnou záchranou je pre nás, alebo tým korábom a tou nastrojenou rybou od Boha je sám Pán Ježiš Kristus. Nikto iný. Tak, ako námorníci nemohli pochopiť, ako by mohla byť ryba pre Jonáša záchranou, tak, ako sa musel posmievať a ako odmietlo celé ľudstvo Noachov koráb, tak my môžeme hodnotiť Ježiša, kým pre nás je. On však je pre nás miestom záchrany na tejto zemi. Miestom, kde môžeme nastúpiť a byť v ňom. On je archou aj rybou nastrojenou od Boha. On je aj našim hrobom. lebo hovorí, príjmime jeho smrť. V jeho smrti sme zachránení. Stotožníme sa so smrťou Pána Ježiša Krista, znie to morbidne. A vtedy budeme žiť, vtedy budeme zachránení. To je miestom záchrany. Zároveň si uvedomujeme, že je to úzke miesto. Že na tejto zemi sa Ježišom Kristom nedostávame na nebeské pláne. Naopak, máme okresané mnohé možnosti tohto sveta. On sám hovorí, že ja som tou úzkou bránou a ja som tou úzkou cestou. On nám teraz neponúka nejakú veľkú záchranu a celú zem. On nám ponúka tu nástup a preži tento život tu na zemi v tých mojich úzkých záchranných prostriedkoch. Až kým znova nepríde. A znova si uvedomujeme, aký dlhý čas to bude, Pane. Ja neviem o tom, že by Jonášovi bolo dopredu zjavené, Jonáš, už len 2,5 dňa a už pôjdeš von. Ja som si neistý, že Pán Boh povedal dopredu Noáchovi, že no už môžeš ísť von z korábu. Ale my vieme, že tento čas sa skončí a že príde čas tej veľkej šíriny a Božieho požehnania. Tak, ako sme čítali, on má pre nás pripravené miesto a dosadí si nás ku sebe na svoj trón. Ale ešte na tom tróne nie sme. Ešte nie sme tí, ktorí sedíme v tých nebesiach a kráľujeme. Ešte toto nie je. Zatiaľ prežívame mnohé prenasledovanie, nepriateľstvo a prácu na svojom vlastnom posvedcovaní. Ale znova si musíme uvedomiť, že keď sme v Ježišovi, tak v jeho smrti máme život a všade inde je duchom na smrť. Možno si to ešte neuvedomujú, ešte neprišla tá záplavová vlna, aby ich zachytila a prevrátila, ale tá smrť prichádza. Prichádza všade tam, kde Ježiš nie je. A my očakávame vzkriesenie a Kristov nový príchod pre svoju cirkev, pre jeho cirkev. Aby sme kráľovali a získali večnú odmenu, premenu všetkého a tá šírina je nepredstaviteľná. Tá nová zem, tá nebeská zem, to je niečo, čo si nevieme dobre predstaviť, aká nádhera a požehnanie to je. Znova chcem toto všetko, čo som teraz hovoril, tie 3 či 4 príbehy, majú byť povzbudením pre nás a zároveň vysvetlením, aby sme sami tomu rozumeli. A čo vlastne sme? Ako vysvetliť niekomu, čo získa tým, že nastúpi do Ježiša Krista, do života s Ježišom Kristom? O, aký je v tom rozdiel? Ja nevidím veľký rozdiel. Lebo tým, že príjmeme Ježiša Krista, nie sme obklopení rozprávkovými pokladmi. Ani sme nezískali dlhodobú zahraničnú dovolenku. Ani žiadne iné pozemské výhody. Dočasne. Pretože to miesto, kým budeme dopravení ku nášmu cieľu, je teraz úzke, tmavé a môže sa nám zdať, že to dlho trvá. Avšak nie je to nadarmo. Pán Boh aj archu zastavil na správnom mieste, kde on chcel. Aj rybu dopravil na správne miesto. A aj nás s nami robí tie veci, ktoré on chce. To nie je daromný čas. Je to dobre využitý čas od neho. A tak našou úlohou je porozumieť tej situácii, v ktorej sme s Ježišom Kristom, ako situácii záchrany. aby sme si to uvedomili a potvrdzovali to. Áno, je to úzke miesto, tmavé miesto, ale je to miesto záchrany a nie smrti. A zároveň môžeme spolu s Jonášom, Noachom a ďalšími spievať oslavné piesne záchrany, ktoré pre nás urobil. Ďakovať mu, vzývať ho za veľké veci, ktoré urobil a ktoré pripravuje, ktoré ešte len prídu. Lebo to, čo je teraz, je dočasné. Očakávame však nesmierne veľké a dobré veci Božej, Otcovej a Baránkovej slávy. Záchrana a sláva nebeského Otca, Ježiša Krista a jeho anjelov. Tak, aby sme dobre rozumeli a porozumeli skrytosti Božej záchrany, ale je skutočná a naozajstná. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje predivné cesty, za to, čo ty robíš, že si pripravil predivný plán záchrany a môžeme mu rozumieť, že si dal Ježiša Krista tak, že v Duchu Svetom je pre nás korábom a záchranou veľmi veľkou. Ďakujeme za skutky, ktoré robíš a že v nich pokračuješ. A že ešte hľadáš, aby mohli nastúpiť do tejto záchrany ďalší. Aby bol ten prostriedok záchrany úplne plný. Aby neostalo nič, čo by nemuselo zahynúť. Že až do posledného miesta, posledného človeka ty hľadáš, aby si zachránil. Ďakujeme, že aj nás si k tomu používaš, aby to tak mohlo byť. Aby si ešte našiel a oslovil tých, ktorí by mohli prísť. Posilni nás obstať v podmienkach, ktoré nie sú príjemné, ale sú prostriedkom záchrany. Chválime ťa a oslavujeme tvoje predivné skutky. Amen.